الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيوان تري تيسا من شهر الله المحرم مواكو الف موجة ميانة أربعين تاتو katika darsa ya kitabu hayatuna al-usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul fadilati al-shaykh al-doktor Muhammad bin Ghalib al-Umari hafidhahullahu ta'ala biithnillahi ta'ala tutaanza al-mabhathu al-thani al-hayatuna al-usariya al-mashakilu wal-hulul maisha ya familia matatizo yanayotokea ndani yake na namna ya kutatua matatizo kama hayo. Qala manzilatul usrati manzilatun adhimatun fid din. Cheo cha familia ni kikubwa mno katika dini ya Uislamu. Walidha jaa al-islamu بالوصاية بالزواج نكون مهم وفاميليا وإسلام مكوجة كهميزة واتكوانا نكوسيا وإسلام نفيانا وكإسلام كوا والعناية به والحث عليه فلي sheria imekuja na inaya na kushughulikia jambo la familia na kuhimiza jambo la watu kuoana. Walladhi huwa asasu binai al-usra, ndoa ndio msingi wa kujenga familia. Wa i'fafu an-nufusi 'ala al-wuqu'i fi al-muharramat, na kuhifadhi nafsi kutokamana na kuingia katika mambo ambayo yameharamishwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba nafsi ya mwanadamu kuwa ina matamanio. Matamanio kama yale mwanadamu akiyatumia katika njia ya mubah, bimaana kwa njia ya ndoa halali, basi halaumimi katika hilo, bali ana ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi budhi ahadikum sadaqa. Lakini hisia kama zile ambazo Allah ameziumba katika mwili wa mwanadamu, ikiwa hatozitumia katika njia ya halali, basi zitamsukuma katika kwenda kwenye njia ya haramu mahma kana. Kwa imma atumie katika njia ya halali au nafsi yake itamsukuma katika haramu, akafanya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia kwa kuiwacha ile njia ya halali. Hivi ndivyo inavyokuwa. Qala من أجل إنشاء أسرة صحيحة الأساس قوية الأصل متينة البناء. كذلك شريعة مهميزا روى إلي كجينغا فاميليا أمبايو إن مسينجي صحيح مسينجي وليونا نغوفو لكاو للجينغو لفاميليا لمجينغو كمسينجي مذبوتي. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج في أحاديث كثيرة دالة على أهميته. متوم صلى الله عليه وسلم أميميزة جو يجامب لنروا كتك حديث نيجي نهي ونيش عيوت أمهيم وجامب لنروا مهيم سان. منها كشابة تتاج وروذة يباذي أحاديث ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم ndani yake amehimiza jambo la ndoa. قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود أويني wanawake wenye kuwapenda waume zao na kuishi vizuri na waume zao tena wenye kuzaa sana alwalud fa inni mukathirun bikumul umama yawm alqiyama mitume watakuwa wakijivunia juu ya wafuasi wengi wao siku ya kiyama na bila shaka ummati Muhammad ndio utakuwa na watu wengi zaidi وليمفواتا مطلوب محمد صلى الله عليه وسلم كمتوم صلى الله عليه وسلم هابا أكايميزا جنبو لاندوا أويني ناكتويميزا تنكووا نواكي ونوزا إلي ككثيريشا أمة كنيومي نايليفو كوباذي يواتو ليو بلا سبب يويوتي وكاوا وتكمبيريا كتك جنبو لا kuzuia kupata kizazi. Imani waweza kumuona mtu amepata watoto wawili basi tena yuwasema wazi kuwa mimi mmetosheka hapa. Sitaki zaidi ya hawa. Siku Allah amejalia hivyo la. Yaani sitaki mimi zaidi ya hawa. Kwa hivyo atumia njia za kuzuia kabisa kupata kizazi. Hii ni makosa. Ama ikiwa ni kwa sababu za kisheria kwa mfano afya ya yule mwanamke haiwezi kustahimili jambo kama hilo kwa kipindi fulani labda akijifungua mtoto mmoja mpaka asubiri kipindi fulani hii haikukatazwa kisheria kilichokatazwa ni kule kukataa na mtu kuchukia kuwa na kizazi ama ikiwa hakujaliwa basi hakujaliwa amejaliwa mtoto mmoja wawili hakujaliwa kuzaa hii masuala mengine نطول سنة تزوجوا الودود الولود بين نمتو وزاكوليزا نتجواجي كمولي منامكي أنا كزازي يوزا ونوفيوني وتاجكوا أتزامي كتك فاميليا ياكي إكيو متوتو وكيكي ونأكونا كموا أنزالي وإيه بكي ياكي كتك فاميليا موجة تو سيكو سببو يوپانغو مپانغو وزازي لا ndio kizazi chao nzali wewe peke yake ujue na wewe pia huenda ikawa kizazi chako si kikubwa au katizama dada zake ambao tayari washaolewa jamaa zake wa karibu utajua kuwa hapo kuna kizazi kikubwa kwa hizi ni baadhi ambao maelezo wanaoeleza wanaovioni katika swali hili wa kauluhu sallallahu alaihi wasallam ya ma'shara ash-shabab enyi vijana kwa hiyo haya mazungumzo mwanzo zaidi ya kusudia vijana alaykum salaam nai ni hadithi ya ibn mas'ud ibn mas'ud alivyokuwa mtu mzima ta'in fi sin alifidiwa na mkewe عثمان بن عفان كيو خليفة كمان بيها يا ابن مسعود ألا نزوجك تسكو زيش يا بيبي وككمبوك مسكوياك يا زماني يا وجانا تنين امتو نمياك ثمانين نا تسعين وكو يعني هانا هاجة تينا ناتا كيوها هويز تشوت مفانو ابن مسعود كم سكليزة عثمان كيشا كم سمي حديث يا معشر الشباب Mtume sallallahu alayhi wasallam amazungumza awalenga vijana sababu wana nguvu zao man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj na ba'a hapa ingia kila ambacho chafungamaja mwanadamu ana uwezo wa kile kitendo cha ndoa ana uwezo wa kumsimamia yule mwanamke kwa kadri ya vile Allah atamwezesha man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj basi na aoe maadamu waweza أوى فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج كتك كوى نزيد متكفم بمشوياك نكويفاذي تقوياك كتك مانا حرام تلتاجي أموانزو كويكيوى هاي كتميو شهوة كتك نجيه حلال إتم بركيام تكون لكو جنيني كوني حرام كويبو من استطاع منكم الباءة فليتزوج أوى متو na hili jambo watakikana waelezewe sana vijana Na leo haswa katika asri tunaoishi, ambayo imeenea shahawat na shubuhat, watakikana wazazi wasimame sana kwa vijana wao kuwaozesha. Mzazi usiseme mtoto wangu bado mdogo, si mdogo. Maadamu Allah amekupa uwezo waweza kumuozesha, muozeshe. Kama kuna kibarua pewe afanye khalas, alafu Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku. Lakini kusema kuwa bado, wengine vijana huenda sio wakawaambia wazazi wao mimi tayari nataka kuoa, yale maneno naopewa ya kuvunja moyo, pengine achekwe. Kijana aenda kumwambia mzazi wake kwa mimi nataka kuoa, acheka yule mzazi, wewe. Yani katika watu wote wewe utakuwa tayari eh? Kiabondoka hapa na usilete kelele hapa. Ah, wewe wajue mfikiaje mpaka ukijana akakwambia maneno. Asa baadaye ukija ukipata mambo ambayo ni ya kuaibisha, mambo ya kusikitisha, toka kwa ile kijana utakuja kujuta kwa yale majawabu ya kuvunja moyo unaompa kijana wako. Kwa hiyo aliye na uwezo ambaye Allah amemfungulia ana uwezo, usimcheleweshe kijana wako kuoa, muozeshe bado akiwa na nguvu zake, muozeshe. Sahaba Amr ibn al-As radhiyallahu anhu alioa akiwa na miaka 13. Miaka 13 akamzaa Abdullah ibn Amr ibn al-As, ikawa baina yake na mtoto wake ni chini ya miaka 15. Yani kama tofauti ya baadhi ya ndugu, wako ndugu wampishana kwa umri usio miaka 12-13. Katika ndugu ambao ni wengi utakuta wako ndugu ambao wamepishana miaka hiyo. Kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, mtoto wa Amr ibn al-As, alikuwa akitembea na baba yake watu wakidhania ni ndugu, kumbe ni mtu na babake, ni mtu na babake. Ingawa upande wa pili pia vijana wetu leo twawalea katika kutoweza kubeba masuhulia, hii ndio mushkila ambayo tunayo sisi. Bimaana leo kwa mfano ukimwozesha mtoto wa miaka 15 hawezi kubeba masuhulia, wengi si wote, lakini wengi hawezi kubeba masuhulia. Bimaana wamwozesha kisha bado wamlea, asa hapa kuna kazi. Lakini kama yuko tayari waweza kubeba masuhulia, khalas muozeshe. Isipokuwa na wewe uwe pia umemlea mtoto wako katika kuweza kusimamia masuhulia. Isiwe kijana anataka kuoa lakini kumbe yale masuhulia hawezi kuyabeba, ikawa ataleta taabu katika familia yake. Waman lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Na yule ambaye hana uwezo wa kuoa, hana uwezo bimaana hawezi kumsimamia yule mwanamke, anao ule uwezo mwingine, ana nguvu zake, lakini ule uwezo wa kuweza kulipa mahari, kuweza kumsimamia yule mwanamke katika nyumba yake, hana uwezo huo. Fa alayhi bisawm, basi huyo ameusiwa ashikamane na saumu. Sasa mimi ushangazwa na baadhi ya vijana hawafungi, na yeye kijana ana nguvu zake, sijui huwa wafanya nini, ana matatizo. Wewe ni kijana una nguvu zako, hili uliwezi la kuoa, na huwa sio upande wa pili uliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, huufanyi, utaleta tabu, utaleta tabu katika mujtama, ndio uchafu uenea katika mujtama ikiwa watu hawatafuata wasia huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa kuna tambihi muhimu sana. Kuna baadhi ya vijana hata ukawahusia kufunga pia wakwambia mimi bado nazidiwa sana, yani ana nguvu sana. Si kweli, ni kwa sababu kuna khalal katika namna ya kuitekeleza ibada ya somo. Mtume sallam hawezi kutuelekeza kule kisha ikawa si dawa, haiwezekani, itakuwa hakuna dawa nyingine. Mtume wa sallam ametuelekeza katika somo kwa sababu ni dawa. Shida iko wapi? Shida iko hapa. Wala sisemi haya kuwachekesha. Watu wakifunga au vijana wakifunga wakifuturu ni kama walipiza kisasi. Kule kula kule. Yuwala sana mpaka ile athari ya somo haiwi tena pale. Manake ule usiku augeuza nini? Mchana. Mwanzo pale anapofuturu atakula kisawa sawa. Kisha akikaa ikifika saa 4 4 saa 5 usiku anaandaa tena yuwala. Sasa hivi kama yuwala ghada. Umeelewa? Amekula breakfast yuwala ghada. Kisha ataamka usiku atakula kabla alfajiri. Yuwala mara ngapi sasa? Ya tatu. Si unaugeuza mchana usiku tu. Sasa nguvu zitapungua vipi hapa? Usawa ni kuwa unapofunga pia upunguze katika upande wa nini? Upande wa kula. Ukiongeza upande wa kula itakuwa somo yako ile haina athari. Kwa sababu mwili ni ule ule. Kwa mfano umekula wajiba tatu mchana. Mchana na usiku wala wajiba tatu. Ukageuza ukafanya usiku. Usiku wala kama vile unavyokula asubuhi wala mwanzo usiku, kisha katikati ya usiku wala tena, kisha mwisho usiku wala tena. Kisha sema mchana nafunga. Si sawa sawa na kuugeuza usiku mchana tu. Na ndio ukaona baadhi ya vijana wasema kuwa haiwasaidii som, sababu ni hiyo. Mnakula sana. Na tena vyakula pengine mtu anavyokula ni vile vya kuongeza nguvu. Basi ndio matatizo yatokee. Thalithan waradduhu sallallahu alaihi wasallam على الثلاثة الذين سألوا عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي رأوها قليلا ولكوجة وتواتاتو كنيوم بزمتون سلم كوليزية إبادة زمتون سلم أفنيا فيبي إبادة ولفوالزيوة نكام وليزيونا زيلي إبادة نشاچي متون سلم أفنيا إبادة شاچي. Kisha wakampa udhuru wakasema qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Mtume sala mashasamewa ndio maana afanye ibada kidogo. Na hapa atakauelewe hawa vijana walikuwa na azma kufanya ibada kisawa sawa. Huyo wanayemsema kuwafanyia ibada kidogo rakaa yake moja asoma suratul baqara, ala imran na nisa rakaa moja, aambiwa afanya kidogo ibada. Hawa watafanya vipi? Kwa wao wataka kupita mipaka katika kufanya ibada. Sa ikiwa Mtume sallam rakaa moja soma suratul baqara, ala imran, suratul nisa yote, tena haisomi haraka, yuasoma akipita kwenye aya ya rehma aomba rehma, akipita kwenye aya ya adhabu amuomba Allah amlinde na adhabu, mpaka amalize rakaa moja. Rakaa moja Mtume sallam masaa. Waje vijana wasema izidi ibada kidogo zile. Sisi tuweza kufanya zaidi, sio? Mtume sallam yafanye ibada kidogo zile kwa sababu ashasamewa. Mtume sallam akawarudi kwa hilo nilosema. Katika yale waliyozungumza wale mabwana, faqala ahaduhum ama inni la atazawwaju nisa. Mimi sioi bwana. Sababu nikioa mwanamke atanishughulisha. Lete hii aje nitupia kelele hapa. Ah. Mambo kuoa bwana atanishughulisha na ibada. Sioi mimi. Waqala al-akharu asum wala uftir. Mwingine akasema mimi nitafunga kila siku. Sifungui. Yaani bi maana nitafunga nikifuturu siku ya pili nafunga hivyo maana yake. Pengine labda siku ya Eid tu ile ambayo ni haramu kufunga nitawaacha. Faqala an-nabiy sallam. Wote wakataja yao Mtume sallam akawaambia ama inni asumu wa uftir. Mimi nafunga siku nyingine sifungi. Somo za sunna. Wa aqumu wa anam. Na usiku nasimama na nina kipindi napumzika na lala. Wa atazawwaju nisa. Na mimi pia naoa. Ndio pale kaja faman raghiba an sunnati ha fadaisa minni. Hakuna mtu ambaye hajui. Kila siku masikia kwenye nikah. Faman raghiba an sunnati fadaisa minni. Ukiichukia sunna Mtume sallam wasi katika yeye. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم azwajan wa dhurriya. Kwa hii ni sunna, mitume wote walikuwa na wake na walikuwa na watoto. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa at-tib, nimependezewa mimi katika dunia yenu. Mtume sallam hana haja na dunia, lakini katika hii dunia, angalia Mtume sallam anavyoidharau dunia. Hubbiba ilayya min dunyakum, katika dunia yenu, sababu hana haja na dunia. Vitu viwili, an-nisa wanawake, wa at-tib na manukato. Na hapa kuna nukta muhimu sana. Baadhi ya kufaru eti watumia hii hadithi kuwa ni ta'an, wamfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa Mtume alikuwa apenda wanawake. Hey, wallah, na wewe unapenda nini? Hebu tukuangalie, kama mwanamume hupendi wanawake, wewe si mwanamume. Ima utakuwa ni mgonjwa, yaeleweka, ama utakuwa ni muovu, utaki kusema ukweli, lakini labda una wanawake mia watembea na wao kule nje. Allah subhanahu wa ta'ala sema zuyina linnasi hubbu shahawati, wa kwanza sema minan nisai. Kwa mwanamume wa kisawasawa ndio huyo. Sasa wewe kama una taabu, yani wewe una taabu katika upande huo, usimwangalie vibaya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu alikuwa ni mwanamume wa kisawasawa, aweza kuwapitia wake zake wote na yuko vizuri kabisa, atoka kwa huyu aenda kwa yule kisha kwa yule, usiku mmoja. Kama una wawili watatu, jaribu wewe, kama siku ya pili uanze kulalamika, jamaa mpeleke siku wapi? Si kazi ndogo. Mtume sallam alikuwa na nguvu, Allah amempa nguvu zaidi ya vile kawaida mtu anavyokuwa alayhi salatu wassalam. Na kuna upungufu gani kwa mtu kuvutiwa na wanawake? Ndio ilivyo mwanamume, na ndio yuonyesha kuwa huyo ni mwanamume wa kisawasawa. Allah subhanahu wa ta'ala amempa nguvu kama hizo, maadamu atumia katika njia ya halali, halaumiwi kabisa mtu katika hilo. Na wanaozungumza maneno haya utawapata wana shahawati za ajabu, wallahi wasikitisha. Ukiangalia al-gharbu al-kafir, namna wanaozungumza mambo ya ajabu. Jana meona katika habari gazeti la kwao kule, wapigania sasa hivi haki ya kukubaliwa kuweza kufanya tendo la ndoa na maiti. Sasa hivi al-gharbu al-kafir, nafikiri mshasikia hii, wapigania haki za kuweza kufanya tendo la ndoa na maiti. Maiti wewe utafikiria saa ngapi mambo kama hayo? Maiti hawa watu jamaa, wallahi wamepita mipaka. Ulaika kal an'am bal hum adall. Alafu wampata Muislamu eti yeye wakaa awaiga wale watu. Wale watu wanyama, Sheikh, ni wanyama. Kuna kijana mmoja wa Kiislamu pia ana channel yake yofanya hizi social experiment. Akasema leo azunguka katika shawarea za Amerika, awauliza swali kuwa, kwa mfano mtu ataka kufanya kitendo cha ndoa na kuku akimnunua bucha ashakufa. Wallahi wale vijana walivooza wakikafiri, hakuna hata mmoja amepinga, sema kama yu apenda shauri yake, mimi siwezi kumuingilia, sawa tu, maadamu yeye aona sawa basi sawa. Yani wamelelewa katika uhayawani wa kiasi hiki, kisha wamwona mtu kama huyo amzungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa lipi? Kwa lipi umzungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yani huna haya wewe? Mwanzo jiangalie wewe juu mpaka chini, huna haya? Hakadha al-kuffar ya ikhwan, hakadha al-kuffar, hivi ndivyo wanavyoishi. Kal an'am bal hum adall. Na ndio maana mwasikia mambo ya ajabu ajabu kila siku, mara wamekuja katika hili, mara wamekuja katika hili, walazimisha nchi mbalimbali waruhusu watu kuoana, waume kwa waume, wake kwa wake. Hivi ingelikuwa ni kweli kwa mfano waoana watu waume kwa waume, wakaamua waume wote waoane, si baada ya miaka 10 hatuna tena binadamu ulimwenguni, watu wote wafilie mbali, hakuna tena kuzaana. Allah hakuumba yale matamanio baina ya mke na mume isipokuwa kwa ajili ya katika hikma wanadamu wazidi kuzaana wabakie katika ulimwengu. Lakini wampata mtu aenda kinyume hata na jambo ambalo akili timamu haiwezi kufanya. Khamisan, waqad jaa an Tawus anna Umar radiyallahu anhu saala rajulan atazawwajta. Sikia Umar amuuliza bwana mmoja, ushaoa wewe? Usama, ushaoa wewe? Hemu unaulizwa hilo swali, ushaoa wewe? Tajibu nini? Bado, si ndio? Umajjad ushaoa? Bado. Muulize huyo. Alala, ushaoa? Bado, si ndio? Kila mtu hapa akiulizwa ushaoa atasema nini? Takriban. Takriban na vijana. Kila mtu akiulizwa ushaoa wewe atasema nini? Bado. Hasikiliza basi. Sikiliza makini wewe. Chukulia mfano Umar leo ya kuuliza wewe. Atazawajta? Wewe ushaoa? Qala la. Na kweli yule bwana akamwambia la. Faqala Umar radiyallahu anhu, imma an takuna ahmaq, imma utakuwa, sitaki sijui nitumie neno gani hapa, kidogo liwe na adabu adabu. Wajua ahmaq, sijui nikuwe tasawarisha vipi, yani jitu jinga jinga hivi, pumbavu hivi, sio safihi, ndio ahmaq. Imma wewe katika grupu hilo, wa imma an takuna fajiran, ama wewe ni mchafu muovu, ni mzinifu wewe, haiwezekani kuwa mpaka sasa utaki kuwa. Waja fi baadhi ya riwayat an Umar, hii kidogo ina takhfif, riwaya nyingine nasema la yamna'uka minhu illa fujurun au ajzun, hakuna kitu kinachomzuia mtu kutoka maana na kuoa isipokuwa awe ni muovu mchafu au hawezi. Jambo la ndoa hilo huwezi kumlaumu mtu, hawezi. Wako watu Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba hawezi, huwezi kumlazimisha kuwa oa na yeye hawezi kuoa. Pengine Allah subhanahu wa ta'ala akumjalia kuwa ana uwezo wa jambo la ndoa. فالزوجان طرف حياة ميثاقها الحب والتودد. مكي na mume ni sehemu mbili za maisha, mafungamano yao ni kupendana kwa kila mmoja ampenda mwenzake. وما أولت النصوص الزواج هذه الأهمية إلا لكونه أساس الأسر التي تقوم عليها المجتمعات المسلمة. Na sheria haikuipa au haikulipa jambo la ndoa umuhimu huu isipokuwa ni msingi wa familia, familia ambayo mujtama wa Kiislamu wasimama katika msingi wa familia kama hizi, sababu mwanzo yaanza kwa watu wawili kuoana, na hapa wengine wawili wameoana, na pale wawili wameoana, alafu hawa ndio wajenga mujtama wa Kiislamu ambao una misingi madhubuti. Wa inna hadhihi al-usar inma takunu sa'idatan muhaqqiqa limaqasid an-nikah allati da'a ilayha ash-shari'atu idha haqqaqat as-salah fi afradiha wa dhalika bi salah dinihi. Asema na hizi familia zitakuwa ni zenye furaha, zihakiki kikweli malengo ya ndoa ambayo sheria imetuitia katika malengo kama hayo, ikiwa kila mmoja katika hizi familia watahakiki jambo la kutengenea mmoja mmoja, wakaifuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wametengenea katika dini yao, ndio mujtama utageuka na kuwa mujtama mzuri. وباتباع هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم نكوكفواتا موانغوزو ومتومواو صلى الله عليه وسلم. فتحمل الأسرة المسلمة أخلاقا وسمات رفيعة الشأن لانبعاثها من الشريعة. إكاوى فاميليا كإسلام مبيبة أخلاق تبية نصيفة تكوفو كسباب زتكمان نشرية الله سبحانه وتعالى. وأما ما قد حصل فيما نراه الآن في الأسر من انحراف أو اختلاف أو نزاع أو غير ذلك من المكدرات، فإن من أعظم أسباب ذلك هو مخالفة هذه الشريعة. hutamwona mwanachuoni yoyote amezungumza kuhusu matatizo yanayotokea katika familia, watoto wakawa wamepotea, hawana mwelekeo, familia zimesambaratika, zimevunjika. Ukiuliza mwanachuoni yoyote atakwambia sababu ya kwanza, haiwezekani hayo yote kutokea isipokuwa hao watu wamekhalifu nini? Wamekhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakikhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, vile itakavyokuwa ile familia haiwezi kuwa na utulivu. Kwa hivyo anayetafuta saada si semina moja ama mbili. Kuna watu waambiwa, kuna zile semina ambazo zafanywa na baadhi ya watu, semina ya wanandoa, kisha mwenda maeleza matatizo yenu, sisi bwana tusikizani sio. Sasa you know psychologically, hakuna kitu kama psychologically hapa. Wallahi kama watu hawataisoma dini yao na kuishi katika misingi ya dini katika majumba yao, haiwezekani kupatikana utulivu katika nyumba. Haiwezekani. Ukimwona mtu yoyote hana shughuli na kusoma dini yake, ujue pia nyumbani huko ana matatizo mengi sana. Ayajua mwenyewe bwana. Siku moja hivi katika mazungumzo yenu aweza kuja ghafla akakueleza wewe, waweza kukimbia mbio za 100 meters ukashinda Olympic. Matatizo alionayo kweli, wallahi ya majumba yameficha mambo, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wao wenyewe wajielewa. Kwa yoyote ambaye hatakubali kuja kukaa chini akaisoma dini yake, akajua Muislamu aishi vipi na mke wake na mke aishi vipi na mume wake, akajua haya misingi yaliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lazima kutatokea mizozo ndani ya nyumba, kwa sababu huyu hajui haki ya huyu nini na huyu hajui haki ya huyu nini. Na ndio pale ukaona mvutano sana katika nyingi katika familia, kukhalifu sheria ya Allah. Na bila shaka utaikhalifu sheria ya Allah sana na zaidi ikiwa huijui. Wako watu wajua na wafanya kusudi, hawa sasa hukumu yao nyingine. Lakini wengi katika watu leo familia zao haziwezi kusimama kisawasawa, kwa sababu ndani ya familia pale watu hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawatambui sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio matatizo yaliyoko. Na ndio maana tuwahimiza vijana mnaotaka kuoa, someni, someni, mfahamu, mfahamu ishi vipi. Na upande wa watoto wa kike wasome. Leo matalaka yamekuwa mengi, na ukitizama yote yarejea kutoifahamu dini. Hata hizo talaka zenyewe zatolewa ovyo ovyo, sababu yale wa mwenyewe hajui ahkamu zinazofungamana na kuoa ndoa hizi yafungwa vipi, wala haelewi ahkamu zinazofungamana na kuachana. Hayumo huku, hayumo huku. Ikifika wakati wa kuachana ndio anza kuuliza, sasa nitafanya vipi hapa, kwa lipi? Na ukisikia hiyo sababu wewe mwenyewe utashika kichwa. Wa amma ma qad hasa, kama nilivyotaja hapa, wa adamu lihtikami ila hadi rasulullah sallam, na katika sababu kutohukumiana kwa muongozo waliotuwekea mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fi waqi'i alhali fa innahu la yakadu yanju baytun min wujudi munaghisatin au niza'at walakin la budda min tahammuli wasabr. Hakuna nyumba bwana haina matatizo, ama matatizo yapatikana hata katika wale ambao wamejiweka katika misingi ya kisheria, wakati wakati yaweza kutokea. Lakini tofauti yao na wale wasiofahamu ni kuwa hapa mara moja yale matatizo yao wajua namna gani kuyatatua. Kwa lazima kuwe na tahammuli, watu wastahimiliane, wawe na subra. Walwuquf bihiyadatin wa tajarrudin fi ta'arufi ala asbabi hadhihi almushkilat, na mtu asimame kwa tajarrud, si kwenda huku wala huku, aangalie matatizo yako wapi. Ikiwa ni yeye mume ana matatizo ajirekebishe, ikiwa ni mke ana matatizo ajirekebishe, kwa subra na utulivu na kuangalia mbali na kufikiria mbali. Si mshazaba na watoto 6, 7, 8 kila saa mkikosana, yule mke ni wate, ni wate, ni wawe. Hebu keti chini ufikirie, mwanamke, kuna watoto hawa. Si kila nyumba imejengwa kwenye mahaba na nini, kuna wengine yabidi iwe na subra. Ukaona wameachana katika hali kama hii, watoto hawajielewi, hakuna ulezi wa kisawasawa katika upande wa baba na mama, mambo mengi yatokea haya kwa sababu ya watu kutojifahamu. Matatizo lazima yatakuwepo katika mafamilia, lakini wale waliosoma na kuelewa sheria ya Allah, kwa wao ni sahali kuyatatua. Na wale wasiotaka, ndio kuona zile familia zinavyosambaratika leo, habari za ajabu ajabu mtasikia. Fa innahu qad tamurru ala afradi al-usrati, kuanzia hapo. Na hilo tatizo la kwanza lilotajwa hapo tutakuja kusoma insha Allah Taala kikao kitakachokuja. Naona muda umesonga sana, na mazungumzo kama haya huwa ya alhadithu dhu shujunin, hili lavuta hili, hili lavuta lile, na mifano muhimu itolewe ili watu waelewe. Kama hapa mmeuliza, Usama ushaoa? Usama niangalia tu, si yeye tu, wengi hawafungi hapa, wamenona nona hivyo, vinakuwa hivi kama ninio. Alafu wamshtukie huku, anjificha pale yapiga msosi. Si yeye, sikusudi yeye, wengi. Sasa ukija ukiulizwa ushaoa bado, mbona una taabu katika somo, mara tu kwepa huku, mara kwepa huku. Kwa mifano kama hii muhimu, mtu ajijue yuko sehemu gani, ili tukiondoka hapa kila mtu aelewa. Ya maashara shabab, hadithi someni kila siku, makini muielewe. Man istataa minkum albaata falyatazawaj. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.